Takže dobré ráno všem. A nejenom ve stanu, ale i vy, co jste se připojili přes internet. A věrně nás posloucháte celý týden. Možná ještě řeknu dvě slova, dvě věty k otázce, kterou včera večer někdo položil ohledně laiku a čtení Bible. Když nerozumím historickému pozadí, nerozumím biblickým jazykům, jakou šanci mám pochopit Bibli. Bible je boží nástroj, skrze který člověk chce, který Bůh chce oslovit každého člověka. Jak říkali rabíni, je natolik hluboká, že komář v ní může plavat a žirafa se neutopí. To znamená, každý si může tam najít tu úroveň, kterou potřebuje. A je to tak trošinku asi jako většina z nás si rádi zaspívají tu a tam. Někdo si zaspívá jenom, když pověsí matraci na dveře, aby sousedé neslyšeli. Někdo si rád zaspívá i s kamarády. Někdo zpívá ve vesnické kapele. Někdo ve sboru, někdo v Národním divadle. Jo. Někdo si rád zahraje na hudební nástroj. A někdo umí číst noty. A někdo zahraje si v kapele. A zase někdo v orchestru, ve filharmonii. A normálně, když hrajete ve vesnické kapele, nepotřebujete zhazovat filharmonii. Jo? A pokud jo, no, tak se potřebujete léčit ze svého zamindrákování. Ale z času na čas každý může mít užitek, když si vyslechne ty profesionály, jak to zahrají a jsou pro nás požehnáním. Takže jo. Jsou různé úrovně fungování a Pán Bůh je milostivý a stará slova oslovují díky Pánu Bohu každého z nás. Nezávisí to od vzdělání, nezávisí to od toho, co jsme nastudovali nebo nenastudovali, ale Jan 7:17 říká, že kdo bude chtít, ten bude vědět. Takže chce to otevřené ucho a ochotu jít za tím, co nám Pán Bůh říká, protože ta boží pravda není jako klíče, které dáte do kapsy a pokud tam nemáte díru, tak za 5 let je tam zase najdete. Jo? Boží pravdě rozumíme jenom do té míry, do které jsme ochotní ji poslouchat. No a vy, kteří jste byli zde včera odpoledne, no, tak jste slyšeli hezké vyprávění doktora Tomana. A co za paseku nám dělají rádoby odborníci a nadšenci, kteří si něco přečtou na internetu a věcem nerozumí. A pak, jaké to má dalekosáhlé důsledky pro děti, pro jejich zdraví a pro lidi, kteří s tím nic nemají, ale jsou vystaveni nemocím proti své vlastní vůli, jenom protože někdo přišel k svému puncovanému výkladu, takový ten správný. Takže. A to ještě v té medicíně, každý z nás rozumí, člověče, no, já tomu až tak moc nerozumím, přece jenom není náhodou, že ti lékaři studovali 6 let, jo, než je k tomu pustili. Kdežto ve fotbalu, v muzice a v teologii je každý expert. Po zápase ve hospodě každý ví, koho trenér Bílek měl postavit, jak to hráli špatně a podobně. Tomu každý rozumí. Jo? A teologii také je to. Každý má pocit, že když si přečte něco na internetu, tak už tomu rozumí a může celému světu vykládat, jak to dělají blbě, protože já jediný tomu rozumím. Takže s trochou pokory a ochotou naslouchat a učit se jeden od druhému, všichni budeme mít více požehnání. A proto ten génius biblické školy je tak důležitý, jo, že v té sobotní škole opravdu já nechci zhazovat kázání, že učil jsem na semináři léta, ať na Sázavě nebo na Newbold homiletiku a stále věřím, že boží slovo, jo, že bláznoství kázání je způsob, jak Pán Bůh oslovuje člověka dnes. Ale velice často se mi stává, že já své požehnání získávám v úkolu sobotní školy. A to právě proto, že tam ta babička, tam ten člověk řekne něco, co mě by v životě nenapadlo. Já bych nemyslel nad tím, že je možné na text se podívat i z toho úhlu, jo, a vzájemně se všichni obohatíme. No tak nic, no, to když ještě včera večer jsem přemítal nad tím, jaký večer jsme měli. Takže jsme v šestém dějství, budeme hovořit o dní Hospodinově a sledovat tu posloupnost, tu niť toho příběhu od dne Hospodinova k obnovenému ráji. Máte radost, že už nám to zelené světlo svítí tam na šestce? Že jsme se dostali a postoupili? Takže první dějství, co to bylo? Stvoření. Druhé zlomové dějství? Pád do hříchu. Pak přišlo třetí? Zaslíbení a boží lid. Jo, protože ta zaslíbení jsou pro společenství, pro určité lidi. A jsme si říkali, jak Pán Bůh vždycky pracuje se skupinou, se společenstvím, protože Bůh existuje jako společenství. No a pak přišlo další zlomový naplnění v Ježíši Kristu. No a pak budeme sledovat analogicky, jo, jak to naplnění se aplikuje pro boží lid. No a jednoho dne přijde to, co proroci ve starém zákoně nazývají den Hospodinův, to znamená, přijde další zlomový bod, ve kterém zlo, které přišlo, které bylo vyřešeno, bude nakonec odstraněno. Ano. Řekli jsme si, že na kříži Ježíš funguje jako spasitel, pak funguje v tom pátém dějství jako kněz, no a v tom šestém Ježíš bude fungovat jako soudce, než nastolí to svoje království, a v sedmé dějství bude fungovat jako král králu, pán pánu po celou věčnost. Takže Kristus jako král, budoucí dílo Kristovo, to znamená tím, co Ježíš udělal na kříži, i když spasení je dokonáno, zajištěno, vy a já nemáme k tomu co přidat, ale dílo Ježíše Krista neskončilo. Po svém vzkříšení vstoupil na nebesa, jak se říká v apostoliku, v křesťanském vyznání víry, a pokračuje ve své práci. A v čem spočívá ta práce? Apoštol Petr také mluví o Kristu jako o králi, když řekl v Skutcích apoštolských v kapitole 5. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce, prince, jo, a spasitele, a dal mu místo po své pravici. V tom systému monarchie sedět po pravici někoho znamená mít čestné, důležité místo. Pomáhat ve vykonávání funkce. Být pomocníkem. Jaké jsou tedy aktivity? Co Pán Bůh dělá, co dělá v osobě Ježíše Krista? Jaké jsou aktivity Ježíše? Poselstvím letnic je, že Kristus je ten, kdo v budoucnu bude soudit. A jak soudit? Jak už řekl Daniel 7. kapitola, ten soud bude dán v prospěch svatých Nejvyššího. Soud není strašák, kterého je třeba se bát. Soud na konci věku je jenom odhalení reality, která platila v průběhu toho příběhu. Jak víte, 7 let na plný úvazek jsem učil na Newbold College v Anglii a vždycky někdy koncem března na Newbold College přijdou auditoři, jo, revizoři, aby se podívali, jak ta škola hospodařila v předchozím roce od 1. ledna do 31. prosince. Takže, kdy se rozhoduje o výsledku auditu? Rozhoduje se o výsledku auditu tehdy v březnu, když přijdou auditoři, když přijdou revizoři? Ne. O výsledku auditu, jak ten audit dopadne, se rozhodne mezi 1. lednem a 31. prosincem podle toho, jak se hospodařilo. A jestliže se hospodařilo dobře, tak tady se to jenom ukáže, a jestli se tady něco prošustrovalo a nebylo to, jak to mělo být, tak to, co možná věděl jenom někdo, tady už budou vědět všichni. Jo? Že smyslem toho soudu není bojte se, traste se, třeste se, jo? Vzpomínáte ruský dětský film? Nu pagadí? Počkej zajíci? Jo? Boží soud to není, no počkej zajíci, já ti ukážu. Co jste to dovolil? Ne, to je jenom odhalení reality, Protože Pán Bůh řídí vesmír na základě pravdy. A Pán Bůh ti řekne pravdu do očí, i když tě to zabije. Protože ti říkal, jediný život, který stojí za to žít a který přinese štěstí v dlouhodobém příběhu, je život v pravdě. V té realitě. A problém je, že hřích způsobuje to, že nežijeme v realitě, že žijeme v pohádce. Jo? Že ten vírus v našem systému vytváří imaginární svět, ve kterém nejsme schopni správně přemýšlet a myslíme, aha, ale ono to přece dobře dopadne. No a ta realita je, že jsou zatáčky, do kterých, když vjedete 120, už to dobře nedopadne. Jo? To je ta realita vesmíru. Když jsem byl v Rusku, tak někdo se mne jednou zeptal v takovém velkém shromáždění, lidé kladli otázky a někdo položil otázku, jak to udělat, abych mohl pít všechnu vodku, kterou pít chci a měl zdravá játra. Tak jsem řekl, no vážení, musíte si najít jiný vesmír. Jo? Protože v tomhle vesmíru to funguje tak, že ten etylalkohol jaksi, a vaše játra nejsou moc kompatibilní a budete mít problémy, protože příčina, důsledek. Jo? Realita tohoto vesmíru je taková a s tou realitou je třeba žít. Jo? Takže ten soud bude v náš prospěch, v prospěch svatých nejvyššího, protože soudce je na naší straně. Vzpomínáte si na začátek příběhu? Bůh nikdy proti nám nebyl. Adame, kde jsi? Já přicházím tak jako včera. Na mé straně se nic nezměnilo. Co se změnilo u tebe, že včera ses na naše setkání těšil a dnes se skrýváš? A ten soud jenom odhaluje, že na principu daru, na principu milosti, Ježíš, který otevřel cestu k Bohu, cestu do Božího království, je ochoten dělit se se všemi s touto předností, kteří mu důvěřují, kteří jsou ve vztahu důvěry k němu. No a protože žijeme ve světě, kde všechno vlivem hříchu upadá, rozkládá se, rozpadá se, ten příběh také říká, že jednoho dne Bůh obnoví nebo nově stvoří naše těla a nejenom těla, ale všechno, všechny věci, všechno, co vidíme kolem sebe. Takže to jsou ty aktivity dne Hospodinova. To je to, co proběhne v tom šestém dějství. Co o tom řekl Ježíš, když se podíváte do Jana 5. kapitoly, verš 21. a 24. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. Ukazuje, že má svoji vůli. Samozřejmě ta vůle není nezávislá od otci, že jeden tahá jedním směrem, druhý jiným směrem. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi. To znamená, jak dopadneme na soudu, závisí od toho, jaký máme vztah k synovi, k Ježíši. Aby všichni ctili syna, jak ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v úctě ani otce, který ho poslal. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo, věří tomu, který mne poslal. Má život věčný, nepodléhá soudu, nepropadne na soudu, ale odsouzení, jo? Ale přešel již ze smrti do života. Všimněte si, věčný život je přítomná realita. Zoe aionos. Život nového eonu. Život jiné kvality. Už teď prožívá život jiné kvality. A nemusí mít strach, že na soudu propadne, že se dočká odsouzení, protože Bůh není vesmírný policaj, který hledá, koho by mohl odsoudit. On je laskavý otec, který se ptá, koho by mohl zachránit. Vzpomínáte na ženu Samařanku? A v určitém smyslu se můžeme na to, co jsi řekla, podívat i tak, že vlastně ty jsi řekla pravdu. Protože 4 si už odepsala, jo? A teď ten, s kterým žijete na psí známku. Takže to řekl Ježíš. Podívejte se, co říká apoštol Petr. Při tom, když uzdravili chromého a jsou vyslýcháni, jakou mocí jste to udělali, jo, vzpomínáte? když Ježíše se ptá, jako, kdo ti dal autoritu tohle dělat. A přijdou rybáři, jo, a řeknou strážcům pravověří, že odpuštění může každý dostat skrze toho Ježíše, kterého Bůh vzkřísil, a k tomu nepotřebují tady tenhle chrám, který ještě stojí a prosperuje. O kterém Ježíš řekl, za pár let se zroutí, bude dobyt, rozbořen a bude to obrovská krize víry. Pro ty, co spjali svoji víru z instituci a nepochopili, který čas, v jakém době žijeme a kam se příběh posouvá. Proto čiňte pokání, obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy, a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, rozvlažení, když pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. Odkud ho pošle? On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústy svých svatých proroků. Petr navazuje na předchozí biblický příběh, na Izajáše a proroky, kteří říkají o tom, že Bůh přijde ke svému lidu. A všichni ti, co mají správný vztah k němu, kteří činili pokání, změnili své myšlení, obrátili se k Pánu Bohu, nasměrování, změna vektoru, že jo? Jejich hříchy jsou odpuštěny a bude to čas rozvlažení, čas oživení a reformace, chcete-li. V 10. kapitole po setkání s Korneliem apoštol Petr řekne: a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých a mrtvých. To znamená, v tom 6. dějství Ježíš, který fungoval jako kněz, v dějství 5. bude fungovat jako soudce, kterého ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Každému, kdo k němu přijde a řekne: Pane Bože, je mi to líto. Pán Bůh jako stvořitel stvoří nový počátek. Pro Boha nikdy není problém odpuštění. Pro Boha nikdy není problém začít znova. A ta představa, která v dějinách křesťanství se vytvořila, a dobří lidé s dobrým úmyslem namalovali obraz Pána Boha, který nerád odpouští, který dělá drahoty, nechce odpouštět. Jo? A že musíte jako ten pejsek něco, jo? Proto udělat, musíte nějak si to zasloužit, musíte nějak si to dokonce koupit, je zvrácenou představou, která neodpovídá tomu biblickému příběhu. Bůh je ten, který je ochoten kdykoliv nás přijmout, kdykoliv odpustit, protože je láska personifikovaná, dokonalá, zosobněna. Takže pisatelé Nového zákona budou používat řecké slovo agape na ten typ lásky. Ta neměnící se láska, láska, která je nepodmíněná, nezávisí od našeho postoje. On nás má rád, když jsme dobří, on nás má rád, když jsme špatní. Jo? Se nemění v závislosti na našem výkonu. A abychom my z toho profitovali, abychom my z toho měli požehnání, užitek, potřebujeme si to uvědomit a projít touto změnou myšlení, protože podstata problému, tematická perspektiva Bible vám říká, že problém je v srdci. Jo? Ano, tady jo? Hebrejské myšlení, vždycky je to o 20 cm posunuto, to znamená, jo? Střeva je tam, kde člověk cítí, a srdce je tam, kde člověk myslí. Jo? Takže když prorok řekne, má střeva, to neznamená, jo, co si myslíte, že se stalo. To jenom je vyjádření hlubokého hnutí pocitu, ne něčeho jiného. Takže jsme se podívali, co říká Ježíš, jsme se podívali, co říká Petr, podívejte, co říká apoštol Pavel. Máte tam ty texty. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahávám pro jeho příchod, jeho království. Ježíš je ten, který bude soudit živé i mrtvé. A pak o několik veršů dál říká, dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín Stefanos, ten věnec, ta medaile, kterou dostávají olympijští vítězové. Spravedlnosti, který mi dá v onen den pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, nejbrž všem, kdo z láskou vyhlížejí jeho příchod. Takže zase apoštol Pavel tady říká, že přijde doba, že v té další fázi, v dalším dějství biblického příběhu, Bůh bude fungovat jako soudce. Ježíš Kristus funguje jako soudce. Otec nesoudí nikoho. Jinými slovy, výsledek soudu závisí nad našem vztahu, našem postoji k Ježíši Kristu. Na tom se to láme. Má pozitivní vztah k němu, má pozitivní výsledek na soudu. Má negativní vztah k němu. Realita se musí odhalit, protože Bůh řídí vesmír na základě reality. Ten text Římanů v druhé Timoteovi, 4. kapitole, také ukazuje, na jakém základě do toho Božího království se dostáváme. Jaký pas potřebujete na hranici ukázat? S jakým pasem obstojíme v den soudu, podle Pavla? Na základě čeho? Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Jaká kritéria jsou základem na soudu? Jaká kritéria budou použita z pohledu Boha? To znamená, v pátém dějství se zvěstovalo evangelium o království, jaký král je Pán Bůh a všichni jsou vybízeni, jestli nechtějí žít v tomto typu království, pod tímto králem. Bůh je ten, který nám dává nové srdce. V čem byl problém? Hříchu? V srdci, v špatném, převráceném srdci. Bůh nám dával nové srdce a pak potom znovu zrození, po té změně srdce následuje co? Život v duchu. A pak přijde ten den Hospodinův, kdy Ježíš jako soudce vyhlásí před celým vesmírem, jaká je realita. Co dělá Ježíš, jak Ježíš Kristus jako soudce? Bude soudit nestranně, zjeví se ve slávě. Dříve, než může přijít království slávy, přišlo království milosti, aby změnil nás, naše myšlení, náš vztahy, naše postoje. Pak obnoví naše těla, odstraní prokletí, stvoří nový ekosystém, jo, nové prostředí, no a zničí smrt. Tyto jeho královské a kněžské aktivity jsou přípravou pro obnovení ráje. Takže opět v šestém dějství se dostáváme do té velké události přechodu, nebo velké přechodové události. Kolik jsme jich měli v biblickém příběhu, vzpomínáte si? Tři. Ta první byla pád do hříchu, to znamená, byl šálom a něco se změnilo, něco se pokazilo. Ta druhá veliká přechodová událost byla kříž Ježíše Krista. Proč? Protože problém hříchu byl vyřešen. Jo? Přístup k Bohu, přístup do ráje, který byl Eintritt verboten, jo? Opona se roztrhla, dveře, brana se otevřela. Druhá přelomová událost. No a ta třetí je, už jsme tady spaseni, už je tady jasné, kdo v tom sporu ve vesmíru zvítězí, na čí straně je pravda, už ano, ale ještě ne, všechno je tak, jak je to z pohledu nebe. V té každodenní realitě ještě se to neprojevuje v každém aspektu. Jsou věci, které zde ještě nejsou. A když se tohle změní, kdy ten starý věk pokračuje a ještě žijeme a potřebujeme očkování a opití řidiči zrazí malé dítě a tříletá dívenka dostane leukémii, jo? Důsledek prostředí hříchu, ve kterém žijeme, a nebezpečné bakterie a vírusy zabíjejí mladé lidi, staré lidi, bez ohledu na vaši hříšnost, nebo jestli jste na boží straně, nebo nejste na boží straně. Jo? Ještě ne, některé věci nejsou. A i když každý z nás začíná život jako malé dítě magickým způsobem myšlení, protože dítě velice rychle pochopí, že existuje souvis mezi tím, jak ono se tváří a jak ta tvář, která je centrem jeho vesmíru, se tváří. To znamená, když ono se usmívá, ta maminka, kterou vidí v kočárku nebo před sebou, se usmívá. A když ono pláče, je zamračeno, maminka si dělá starosti. A tak se vytvoří magické myšlení, já tady ovládám vesmír. Jo? Ten vesmír se točí podle toho, jak já to dělám. Jo? Všimli jste si, když malé dítě upadne, se klopítne, když klopítne a začne plakat a maminka řekne, a co pak ti, miláčku, ublížilo? Tenhle stůl? Tak potrestáme stůl. Bac, bac, bac. A dítě přestane plakat. Proč? Protože v jeho myšlení, magické myšlení, ten stůl je živý, on ublížil mě, maminka to vrátila, účet srovnám, všechno je v pohodě. Ale součástí dospívání je, že vyrostete z magického myšlení. Když máte 3 roky a 5 let, takhle přemýšlíte v pohodě, vývojová fáze. Když je vám 18 let a ještě myslíte magicky, něco není v pořádku. No. A víte, co je tragédie? Že někteří lidé chtějí používat náboženství jako způsob, jak zůstat v magickém světě a nevyrůst. No a vy, co jste poslouchali doktora Tomana včera, tak jste slyšeli, ano, naprosté většině 99,9% vakcinace pomůže, ale hold, 1 z 10 milionů, se to nezadaří a se to špatně. A není tady v tom ještě ne možné používat náboženství, modlitbu jako magickou věc, že když já se pomodlím, pak se mi to nestane. Ne, protože já žiju ve světě ještě ne. To řešení není v magice, to řešení je v biblickém příběhu, v dějství 6. Kde Bůh říká, to, co se tady dělo, není proto, že já tě nemiluju, není proto, že já tě neslyším, není proto, že já jsem proti tobě. Jestli chceš vědět, kde já jsem, podívej se do ráje, Genesis 3.15, podívej se na Golgotský kříž a podívej se na druhý příchod. Ale nepoměruj toho, kde Bůh stojí, na základě, jak já to vidím z perspektivy 26. července 2020. 2013, protože vidíš jenom malý úsek velké reality. Ale sklár? Jasno? Takže ta velká událost přechodu, pád do hříchu, vítězství na kříži, druhý příchod. Tady se to polámalo, kolo se nám pokazilo a do vody popadalo, jo? Tady je vítězství dosaženo, a tady, co bylo ještě ne, je odstraněno a nový systém přichází. Tak, a teď je otázka, a co je to řešení? Kam to spěje? Kam v tom příběhu se posouváme? K čemu to směruje? No a zde je třeba říct, že v tom klasickém křesťanství průběhu staletí a zvláště ve středověku u lidí se složila taková představa, že chystáme se do nebe, na ty nebeské koláče. I když tady máme těžký život, ale nebojte se, jednoho dne se to všechno změní, protože z té naše studené reality půjdeme všichni do teplého nebe. Takže je ten biblický příběh o tom, že jdeme z ráje do nebe? A nebo je ten biblický příběh o něčem jiném? Takže v tom klasickém myšlení, jak v průběhu staletí spousta křesťanů začala přemýšlet, je, že ano, tady se odvíjí ten náš život a pak jednoho dne přijde konec světa. Ano, vidíte na obrazovce, na plátně, konec světa. A pak půjdeme do toho věčného nebe, do té oblasti vyššího řádu, do té nebeské sféry, do toho nadpozemského rozměru, kde my lidé v podobě jakési duchovní substancie budeme sedět na obláčku, brnkat na harfě po celou věčnost. Sláva, haleluja. Dokážete si představit větší nadšení, radost? No a jak si řekneme později v průběhu dneška, pak se nedivte, že lidé řeknou děkuji pěkně. Jo. Ať jsou to lidé, nedávno jsem četl v jednom časopisu, že jestliže jste žena na této planetě, pak nejlepší místo pro vás žít je ve Švédsku. Protože zákony nedovolují diskriminaci v zaměstnání, protože nárok na mateřskou dovolenou, kterou máte vy a kterou si můžete rozdělit s manželem, jo, společně každý si může vzít, nejlepší podmínky, jestliže jste žena, není v Saúdské Arábii, není v Pakistánu, ale je ve Švédsku. Jo. A pak se ale nedivte, když lidé v takové společnosti vám řeknou, jo, sedět na obláčku, brnkat na harfu, víte, že mě to nějak netankuje. Já raději zůstanu tady, v čem jsem a co mám. Protože my to nebe na zemi už tady pomalu máme. Takže byla naděje apoštolů konec světa? Těšili se všichni, už to tady padne, už to tady bouchne, už aby to bylo co nejdřív? Znamenala naděje pro ně to, že opustí tento svět a půjdou do nebe? Je to království Boží, které je věčným královstvím a které čekáme? Království, které je v nebi? Samozřejmě pod vlivem řecké filozofie a víry v nesmrtelnou duši, tak přichází to, že vlastně vy ani nemusíte čekat na ten konec světa, na té časové ose tam, jo, vidíte? Ale že vlastně tohle se děje už v momentu vaší smrti, když člověk umírá. No a pak podle modelu, který, jak rozumíte, lidské přirozenosti, buď tehdy, když umíráte, jdete do nebe, anebo pak při vzkříšení na konci věku. No a samozřejmě, že existuje nejenom ta pozitivní alternativa do nebe, ale existuje i ta černá, ten černý Petr, černá alternativa. A to věčně hořící peklo. Jít ne do nebe, ale do pekla. Proč? Jak to k tomu přišlo, že lidé takto věří v průběhu staletí? No je to dáno tím, že vlivem platonské filozofie lidé začnou věřit, že člověk je vlastně bytost z duší, jo? A že v momentu smrti, jak vidíte na schématu, to červené, ta duše se oddělí od těla a ta duše přežívá jako ta duchovní substance, nemateriální. Lidé jsou tedy padlé bytosti z duší, která potřebuje vysvobození, která v tom materiálním světě je za trest. Člověk je duální bytost z duší v těle. Všimněte si, že Bible říká ve zprávě o stvoření, že člověk je duše. Ne, že člověk má duši. No, jak se říká, jestliže v tom nevidíte žádný rozdíl, tak jenom za slovo duše dosaďte si osel a uvidíte, že je velký rozdíl mezi tím, když říkám mám osla nebo jsem osl. Takže podle biblického příběhu, kam to spěje? Od stvoření, kam to jde? Podívejme se, co bylo naději ve starém zákoně, co bylo naději pro Izrael. Byla jejich naděje, že člověk půjde do nebe, až zemře? Byla jejich naděje, že půjde do nebe při druhém příchodu? A nebo doufali v něco jiného. Byla naděje Izraele opustit tento svět a jít do teplého nebe? Samozřejmě na základě čtení Bible oni věděli, že Mojžíš, Enoch a Eliáš, ti tři, jsou s Bohem, jsou u Boha a jsou v nebi. Oni vnímali Židé v čase Ježíše Krista nebe jako svůj ztracený domov. V tom platonském pojetí existuje topos Uranů, místo nebeské, jo, ten svět je jako veliké písmeno H. Ano. To, co je nahoře, to je to místo nebeské, ten svět ideí, a existují dvoje dveře, když z toho světa ideí, toho skutečného světa, jo, duše za trest jdou do toho světa pozemského, našeho materiálního, a pak, když jsou z té špatné materie osvobozeni, pak těmi druhými dveřmi se vracejí zpátky do toho skutečného světa. Proto Sokrates může říct, nedělejte tady rámus, vždyť ono to není žádná tragédie, když teď já ten jed vypiju, protože já jenom budu v tom reálném, v tom skutečném světě. No a když tady v úterý odpoledne, bo večer jsme hovořili o vědě, o výzkumu a podobně, no tak to se zložilo tím, že tady máte to háčko, je tady ten svět ideí, o kterém filozofie tvrdí, že to je ten skutečný svět, dokonalý svět, protože tady je trápení, bolest, fyzická materie, že když vzniká věda, věda, tady se to dá změřit, tady se to dá rozkoumat, tady se udělat pokusy, a když je děláte 14,5 let a vrazíte do toho miliardu dolarů, pak přijdete k výsledkům, které je možné opakovat, a platí stejně na Papuánské Nové Gvineji jako v Polsku, jo, a ve Švédsku jako v Sudánu. No tak se nedivte, že jednoho dne ta věda řekne, a co je tam nahoře v tom světě, o tom nic nevíme, to nelze změřit, to nelze prozkoumat, s tím nelze dělat experimenty, tam nelze vyslat sondu, že jo? No tak dříve nebo později se to škrtne a řekne, aha, no tak protože to nezměříme, tak to neexistuje. Vnímali Židé v čase Ježíše Krista nebe jako svůj ztracený domov, z kterého odešli a kam se potřebují vrátit? Viděli nebe jako svůj budoucí dům? Bylo jejich naději, byla ta blahoslavená naděje, o které apoštolové hovoří, kterou zvěstují, jít do nebe? Ježíš a apoštolové byli součástí své doby, své kultury. Na co se těšili? Vzpomínáte si, jak se ptají učedníci u Matouše 24. kapitole? 24. kapitola Matouše. Když Ježíš vyšel z chrámu, odcházel odtud, přistoupil k němu učedníci, ukazovali mu na chrámové stavby. On však jim řekl, vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Včera jsme o tom hovořili. Ježíš pověsil ceduly. Geschlossen. Tahle firma skončila. Closing down sale. Jo? Zavíráme. To, co mělo být chrámem otce mého, se stalo doupě loupežníků. Víte, co je to doupě? To je tam, kde ti loupežníci, co si to tam, jo, ti loupežní rytíři, jo, co si to tam někde nakradli, si to, tu koři si to pak vemou tam a tam se cítí bezpečně, tam ji mezi sebou rozdělují. Jo? A vzpomínáte, proč Ježíš vyčistí chrám? No, protože člověk přichází tam ze severu Galileje do chrámu a protože ví, že je třeba přinést oběť, tak si vede tu svoji ovečku, s kterou žil, jo? Všichni žili v jedné místnosti, rozumíte, že jo? S kterou si jeho děti hráli a on ji přivádí do chrámu, aby ji přinesl jako oběť za své hříchy. Protože kněží jim vysvětlovali, že bez prolití krve není odpuštěný. Ale dříve, než ji může obětovat, kontrola kvality. A kněz se na to podívá a říká, tohle neprojde, to není dobrý. Tak co uděláte? Vy dobře víte, nemůžete ji vzát zpátky domů, to nepřežije další cestu. Co jiného vám zbyde? Prodat. A víte, co se děje, když prodat musíte? Cena půjde seriózně dolů. Prodáte pod cenou. No ale co uděláte? Vrátíte se teď domů? Tak hold. Nepovedlo se domů, už ji tahat nemůžeme, děti, rozlučte se. Jo. Za pár šustků ji prodáte. Jo. Ale teď nepůjdete domů. Proto jste přišli do Jeruzaléma, do chrámu, abyste obětovali. Co uděláte? Musíte koupit ovečku. Co se děje, když víte, že koupit musíte? Ta cena půjde seriózně nahoru. A víte, co na tom bylo nejhorší? No tak všechny prachy, které měli, dají za tu ovečku, protože jsou učení, že bez prolití krve se neděje odpuštění. Jestli tu ovečku neobetují, Pán Bůh jim neodpustí. Tak všechny své prachy dají do té ovečky. A to nejhorší na tom je, že na druhý den Franta z vaší vesnice, který se ani neobtěžoval vzít tu svoji ovečku, jen prostě přišel do Jeruzaléma tak s měšcem, že já si tu ovečku koupím tam, najednou si koupí ovečku, která má tady takový ten flíček. Vy koukáte, ale vždy to je moje ovečka. Kde jsi to koupil? No tady, od kněží v chrámě. Počkej, a ona prošla kontrolou kvality? Samozřejmě, no problém. Nemá probléma. A za co si koupil? A protočili se mu panenky. A přijde Ježíš do téhle mafiánské struktury a obrátí ty stoly a řekne, tak tohle vážení ne. Takový Bůh není. Tenhle krám se zavírá. Tohle neplní funkci. To, co mělo představit charakter Boha, slouží zvráceným představám. To není dům otce mého. To je doupě loupežníku. To je mafiánská díra. Tenhle systém skončil. Když seděli na Olivové hoře a slyšeli, že tady nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli a pověz nám, kdy to nastane, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Všimněte si, zničení chrámu pro učedníky je konec světa. Protože oni si neumí představit svět, ve kterém by nebyl chrám. Jak budeme sloužit Bohu, jestli chrám není? Ale jejich naděje, to, na co se ptají, no tak nám řekni, kdy to bude, když my konečně půjdeme do teplého nebe. Ne, jejich naděje není nebe. Takže kam to všechno spěje? V 25. v té další kapitole Ježíš říká, tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Všimněte si, mám pro vás království, slyšeli jste něco o tom předtím? Kdo je Ježíš? Král, syn Davidův, který má své království. A říká jim, vy jste ti požehnaní. To je to, ta pozitivní reakce Boží. A vy, další, jděte ode mě, vy prokleti, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. To je, jak jazyk používá? Požehnání a prokletí. Samozřejmě Ježíš nemá dvě tváře. Že jednou polovinou říká, pojďte milování, to jsem rád, že vás vidím. A druhou říká, ještě nechci vás ani vidět. Je to ten samý Ježíš, ale na základě našeho vztahu k němu my rozhodujeme o tom, co slyšíme. Bůh je jeden. Jeho vztah se nemění. To už víme z biblického příběhu. Ale jestliže my jsme rozhodli nežít v realitě, žít v té pohádce, v tom imaginárním světě, jednoho dne se musíme dovědět pravdu. Protože ten vesmír funguje na principu pravdy. Takže Ježíš říká, když se podíváte na obrazovku nebo na plátno, království připravené od stvoření světa. Ježíš říká, je zde království, které je součástí tohoto světa a které bylo plánem od samotného počátku. Na hmotě není nic špatného. Řecká myšlenka. Hebrejské myšlení. Jo? Slyšeli jste ty písničky, jak tady zpívali? Jak jsou oslavné, jak jsou radostné, jak je třeba se těšit z tohoto světa? Protože v židovském, hebrejském myšlení svět má něco pozitivního, i když má své negativa. No to není řecké, to není viktoriánské, to není puritánské myšlení, to je jiné myšlení. Takže Ježíš přemýšlí podle světového nebo biblického názoru z Genesis 1:2, kde máme ty dveře příběhu. Ten svět je pozitivní. I ten materiální je součástí Božího stvoření. Jak je Bůh stvořil Adama? Uplácel ho z matérie, z hmoty. Gets his hands dirty. Jo? Svýma rukama. Ježíš přemýšlí v souladu s hlavním tématem z Genesis 3. Zlo je zde, protože je součástí materiálního světa. Ježíš přemýšlí v dimenzi duální odezvy. Boží požehnání, boží prokletí. Jazyk, který používá, je jenom pokračování příběhu z prvních třech kapitol Genesis. A třeba i v té modlitbě Páně, která, jak jsme si řekli včera večer, je modlitba naše, ta modlitba Páně u Jana 17. To je modlitba, kterou on se modlil. Matouš 6, to je modlitba, kterou my se máme modlit, modlitba učedníku. Říká, přijď tvé království, tvá vůle, ať se stane na zemi, kde to království se má uskutečnit? Na nebi. Ať je taková, jak se to děje v té sféře božího vlivu, jak je na nebi. Takže kdy přijde to království? Kdy se to naplní? Když království boží přijde do tohoto světa. Když to, co je nahoře, se stane realitou u nás dole. Když ta realita, která je realitou v boží přítomnosti, se stane realitou v naší přítomnosti, když to společenství, když ta rodina nebeská, jak říká apoštol Pavel Efeským ve 3. kapitole, a rodina pozemská se spojí. Jinými slovy, když ta rodina pozemská bude odrážet realitu rodiny nebeské. Kdy to bude? Kde to bude? Je to království na tomto světě. Pozemské realitě v materiálním světě. Žádné nebe, jak ve středověku lidé si to představovali. Fajn, takže tady si uděláme přestávku a pak se podíváme, jak autoři Bible, ať je to Pavel, ať je to Zjevení, ukazují, co se bude dít, jaké pořadí události v tom šestém dějství se odehraje. Takže za 10 minut.